Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας σε αυτή την τρίτη εκπομπή της νέας χρονιάς, μια νέα χρονιά που δεν λέει να στρώσει ακόμα, και δεν εννοώ από κλίμα, εννοώ έτσι να μας επιβεβαιώσει ότι θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Γιατί καλύτερη από την επόμενη είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, αλλά θέλουμε να είναι λίγο πιο βελτιωμένη και από την προηγούμενη χρονιά, από το 2023. Λοιπόν, σε αυτή την τρίτη εκπομπή έχουμε κοντά μας την εκδότρια Γιούλη Παπαχριστοφίλου. Καλησπέρα, Γιούλη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά όσο μπορούμε, όσο μας αφήνουν. Για να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το super duper βιβλίο το οποίο βγάλατε πριν από λίγες μέρες, τον Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ή και νωρίτερα λίγο.
27 ή 28 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε.
Α, ωραία. Άρα είναι εντελώς φρέσκο, είναι εντελώς από το φούρνο. Και το οποίο βεβαίως έκανε και μία super duper είσοδο στη νέα χρονιά ως ταινία. Είναι λοιπόν το Poor Things, το οποίο μεταφράζεται με πολλούς τρόπους. Στο βιβλίο έχει μεταφραστεί ως χαμένα κορμιά, μπορεί να μεταφραστεί και ως τα φτωχαδάκια, οι φτωχοί, οι καημένοι. Το Poor Things είναι στα αγγλικά, είναι ο εσύ που είσαι και αγγλοσαξόνισσα βέρα, παίρνει πολλές.
Είναι από εκείνους τους τίτλους που πραγματικά προβληματίζουν τον εκδοτικό, έτσι, για να το πω πολύ γλυκά.
Έτσι. Γι' αυτό και έχει μείνει και αμετάφραστο με μεγάλα γράμματα, αλλά με μικρά γράμματα στο πλάι δίνει τον ορισμό του «Χαμένα κορμιά». Ο συγγραφέας λοιπόν είναι ο Άλιστερ Γκρέι και βεβαίως το βιβλίο ξαναήρθε στην επικαιρότητα, στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί στην ελληνική δεν ήταν ούτως ή άλλως.
Σωστά, σωστά.
Ξαναήρθε με την ταινία, την περίφημη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που ήδη έχει βραβευτεί με 2 χρυσές σφαίρες καλύτερης ταινίας κωμωδίας. Και εδώ πάλι τώρα δεν ξέρω τι με έχει πιάσει το φιλολογικό μου απόψε. Οι Αμερικανοί όταν λένε κατηγορία comedy δεν εννοούν κωμωδία με την έννοια που την εννοούμε εμείς. Γι' αυτό και το Poor Things, ας πούμε, άμα το δεις, δεν είναι ο ορισμός της κωμωδίας.
Σωστά.
Είναι κάτι ευρύτερο. Είναι κάτι ευρύτερο ως είδος. Και βεβαίως πήρε και η Emma Stone τη χρυσή σφαίρα του πρώτου γυναικείου ρόλου. Έχει βάλει ήδη πλώρη για τα Όσκαρ. Είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα δρέψει καρπούς. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Λάνθιμος στη σκηνοθεσία. Του το εύχομαι. Την είδες την ταινία?
Την είδα την ταινία.
Μάλιστα.
Καταπληκτική.
Μάλιστα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν έχω βασανιστεί, και εγώ την είδα, αλλά δεν έχω βασανιστεί περισσότερο με ταινία Λάνθιμου ακόμα ως Έλληνα σκηνοθέτη. Τώρα είναι τόσο διεθνής που δύσκολα θα τον προσδιορίζες, θα τον έβαζες, ας πούμε, στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους Έλληνες σκηνοθέτες. Πάντως δεν έχω βασανιστεί περισσότερο, όχι από την ίδια την ταινία, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, πρέπει να πω.
Χαίρομαι.
Ευθύς εξ αρχής. Αλλά με το να καταφέρω να τη δω. Διότι με το σύστημα των preview προβολών που γίνανε 2 μέρες πριν αρχίσει να παίζεται κανονικά, διαλέξαν και 2 μέρες, μία Τετάρτη και μία Πέμπτη, όπου γινόταν ο κακός χαμός. Υπήρχαν άνθρωποι απεγνωσμένοι, δεν ξέρω, οι οποίοι πλησιάζανε. Όσοι δεν είχαν προνοήσει να κλείσουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, ανάμεσά τους ήμουνα και εγώ και η οικογένειά μου. Τέλος πάντων, βασανιστήκαμε πολύ να το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν με την χιλιοστή προσπάθεια καταφέραμε να το δούμε, αποζημιωθήκαμε.
Ναι, σημαντικό. Σημαντικό.
Λοιπόν, Αυτή η ταινία λοιπόν βασίζεται σε αυτό το μυθιστόρημα που ήταν και ένα από τα ύστερα μυθιστορήματα, δεν ήταν ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα αυτού του περίεργου τύπου που ονομαζόταν Alistair Gray. Μας άφησε χρόνους μόλις πριν από 5 χρόνια, το 2019. Ναι. Λοιπόν, να πω 2-3 έτσι εισαγωγικά από το αυτή του βιβλίου για τον Alistair Gray. Ο Alistair Gray, λοιπόν, ο οποίος γεννήθηκε το 1934 και όπως είπαμε πέθανε το 2019, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, Σκωτία, όπου και σπούδασε καλές τέχνες. Σκηνογράφος, ζωγράφος και θεατρικός συγγραφέας, εκτός από πεζογράφος και ποιητής, ο Gray θεωρείται κορυφαία φωνή των σκοτικών γραμμάτων, το έργο του όμως υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Πειραματιστής της μορφής και του ύφους, αναμειγνύει τα αφηγηματικά είδη, στείνει ευρηματικές πλοκές, διαποτίζει τις ιστορίες του με ένα άγριο χιούμορ. Διασκεδαστικός, αλλά ταυτόχρονα πολιτικός και κοινωνικός συγγραφέας, ο Gray υπηρετεί έναν ιδιότυπο ρεαλισμό που σύμφωνα με την κριτική τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους αγγλόφωνους συγγραφείς. Λοιπόν, όποιος διαβάσει το βιβλίο προσυπογράφει όλα αυτά. Θα έλεγα, ας ξεκινήσουμε λίγο για να κρατήσουμε την επαφή με την ταινία του Λάνθιμου. Ποια νομίζεις ότι είναι η βασική διαφορά της ταινίας από το βιβλίο?
Νομίζω λοιπόν ότι είναι από τις ταινίες που έχω δει που έχουν βασιστεί σε βιβλία που είναι πολύ κοντά στο βιβλίο. Αυτό με εντυπωσίασε. Ναι. Δεν περίμενα να είναι τόσο κοντά.
Ναι. Δεν το προδίδει όπως λέμε. Συνήθως.
Νομίζω πως όχι. Ναι. Τον έχει σεβαστεί. Βέβαια έχει και μια ιστορία αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα ο Λάνθιμος γνώριζε τον συγγραφέα.
Ναι. Ήθελε πάρα πολλά χρόνια να το κάνει.
Σωστά.
Πριν από 2-3 ταινίες του ήδη το είχε διαβάσει και το είχε προγραμματίσει.
Και ενδεχομένως έπαιξε και αυτό ένα σημαντικό ρόλο στο πώς χειρίστηκε και το σενάριο. Και εδώ να πω και ένα ιδιαίτερο έτσι, χαρακτηριστικό. Μου φάνηκε πολύ περίεργη η σύμπτωση όταν το έμαθα. Πρόσφατα έμαθα ότι και ο μεταφραστής του βιβλίου,
ναι,
γνώριζε και αυτό τον συγγραφέα.
Α, μάλιστα. Δεν αναφέραμε τον μεταφραστή. Είναι ο Δημήτρης Βαρδουλάκης.
Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής φιλοσοφίας σε Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.
Ναι. Και κάποια εποχή ζούσε στη Σκωτία και γνώρισε τον Alistair Gray.
Και τον περιμένουμε τον Ιούνιο που θα είναι στην Ελλάδα για να μας πει και περισσότερα για αυτές τις συναντήσεις.
Ωραία.
Εγώ τις περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον.
Θα συμμετέχει φαντάζομαι και στις παρουσιάσεις του βιβλίου. Αλλά μέχρι τότε δεν θα κάνετε άλλη παρουσίαση? Γιατί μέχρι τον Ιούνιο είναι σεβαστή 5 μήνες ανάμεσα.
Είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα. Βέβαια νομίζω ότι ο Λάνθιμος θα μας κρατήσει έτσι σε αγωνία το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος. Οπότε θέλουμε, ναι, όλοι να δούμε τι θα γίνει, ναι, και με τα βραβεία
Όσκαρ. Πολύ σωστά. Τα Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά, αρχές Απριλίου. Κάπου εκεί, Μάρτιο-Απρίλιο δίνονται. Οπότε θα έχει και νέα αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος, παρόλο που νομίζω ότι θα είναι από τις ταινίες που κρατάνε το ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που πρόσεξα και για την ταινία και για το βιβλίο είναι ότι η πρώτη επιρροή του ίδιου του Gray πια είναι από το κλασικό πλέον μυθιστόρημα, το Frankenstein της Mary Shelley. Ένα βιβλίο το οποίο έχει και αυτό την πολύ ιδιαίτερη του ιστορία. Έχει γραφτεί το 1818. Και η Mary Shelley, θυμάσαι πόσο χρόνο ήταν τότε?
Όχι, ναι, για να είμαι ειλικρινής.
Έτσι, λοιπόν.
Με πιάσατε αδιάβαστη.
Να τα λέμε κι αυτά.
Να τα λέμε.
Να τα λέμε. Δεν θυμάσαι πόσο ήταν η Mary Shelley το 1818. Είναι εύκολο. Γιατί ήταν 18.
Μάλιστα, πολύ εύκολο πράγμα.
Λοιπόν, απίστευτη ηλικία για να γράψεις ένα αριστούργημα. Και είχε γραφτεί και υποτύπω παιχνιδιού. Ήταν στη λίμνη της Γενέβης, ήταν ο Λόρδος Βίρονας, ήταν ο Σέλεϊ, ο οποίος δεν την είχε παντρευτεί ακόμα. Είχε ένα δυσπρόφερτο επώνυμο η Σέλεϊ, το οικογενειακό της. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Και να το θυμόμουν δύσκολα θα το πρόφερα. Από μια οικογένεια που είχε ήδη μια φεμινιστική παράδοση. Τώρα να είσαι στις αρχές του 19ου αιώνα και να έχεις ήδη μια οικογένεια ριζοσπαστική, φεμινιστική, θα έχεις ήδη κάποιες ρίζες για να εξελιχθεί σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο που εξελίχθηκε η Μέρι Σέλεϊ όταν μόλις 18 χρονών σε αυτή τη λίμνη υποτύπων παιχνιδιού, επειδή βαριόντουσαν κιόλας λίγο, δεν ξέραν τι να κάνουν, σκεφτήκαν να επινοήσουν ιστορίες και ιστορίες τρόμου. Ήταν μαζί τους και ο Πολινάρη, αν θυμάμαι καλά. Φτιάξανε τα προπλάσματα των ιστοριών που αργότερα κάποια από αυτά τα δημοσιεύσανε και ένα τέτοιο πρόπλασμα ήταν και ο Φραγκενστάιν. Ο Φραγκενστάιν που για τους περισσότερους, αν θέλεις, συμπατριώτες μας, είναι συνδεδεμένος με το τέρας. Δηλαδή, όταν λέμε αυτός έκανε κάτι σαν Φραγκενστάιν, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι το τέρας ο Φραγκενστάιν. Ενώ δεν είναι, είναι ο επιστήμονας που έφτιαξε το τέρας. Κάτι που κρατάει ο Alistair Gray στα Poor Things από την πρώτη ιδέα του πώς φτιάχτηκε το τέρας είναι ότι το τέρας είναι καλό, δεν είναι κακό. Γιατί μετά στις άπειρες διασκευές που γίνανε στον Φραγκενστάιν το τέρας γινόταν όλο και πιο κακό. Το τέρας είναι καλό, απλώς έχει το σύνδρομο, υποφέρει μάλλον από το σύνδρομο της κατσαρίδας. Το ξέρεις το σύνδρομο της κατσαρίδας, το είπε ο Χόκινγκ πρώτη φορά.
Είναι αυτό που δεν πεθαίνει με τίποτα.
Όχι.
Όχι.
Όχι. Όχι. Όχι. Όχι, Γιούλη. Λοιπόν, εντάξει, το σύνδρομο της κατσαρίδας είναι το σύνδρομο από το οποίο υποφέρουμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε μία κατσαρίδα, δεν πάμε να πιάσουμε διάλογο μαζί της, να της πούμε πώς τα πας.
Λογικό.
Λογικό. Το μόνο που θέλουμε είναι να τη λιώσουμε. Από αυτό υποφέρει το τέρας, ότι ενώ είναι αγαθό και έχει τις καλύτερες προθέσεις, όλοι μόλις το βλέπουν θέλουν να το σκοτώσουν. Άρα η βία που χρησιμοποιεί το τέρας, επειδή έχει και μεγάλη δύναμη βέβαια, είναι όλη αυτοάμυνα. Προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του.
Είχε και μια τρομερή σκηνή στην ταινία. Ναι. Με τον Βάτραχο, το οποίο ήταν...
Ναι. Για θύμισέ μου, ποια σκηνή ήταν αυτή.
Ήταν όταν ο Κάντλ, η Κέρι, ναι, λέγεται στο βιβλίο, της έδειξε για πρώτη φορά όταν πήγαν στην εξοχή ένα μικρό βάτραχο για να της κάνει έκπληξη, ναι, μέσα στα χούφτα του και του απαντά «Kill it».
Α, ναι, ναι, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, φοβερό. Ναι.
Σε όλη την τρυφερότητα.
Έτσι.
Ναι, λοιπόν, οι διαφορές τώρα στο Poor Things από τον Frankenstein είναι ότι πρώτα απ' όλα το τέρας στον Alistair Gray είναι γυναίκα, δεν είναι άντρας. Ενώ αντίθετα στο βιβλίο της Μέρι Σέλεϊ όχι μόνο είναι άνδρας, αλλά το μόνο που ζητάει ο καημένος, το καημένο το τέρας, είναι να του φτιάξει ένα ακόμα τέρας ο Φραγκενστάιν, ο επιστήμονας, για να πάνε να ζήσουν μόνοι τους στις εσκατιές του κόσμου και να μην ενοχλούν κανέναν. Και όντως ο Φραγκενστάιν φτιάχνει ένα τέτοιο, αλλά φοβάται ήδη από τις επιπτώσεις που είχε το πρώτο τέρας, που όπως είπαμε σκοτώνει από αυτοάμυνα και το καταστρέφει, οπότε και το τέρας για εκδίκηση του καταστρέφει την οικογένειά του. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω την τελευταία παράγραφο.
Ξέρω, κακού μπήρια έποτε.
Την τελευταία παράγραφο του βιβλίου της Μέρι Σέλεϊ. Αλλά αυτό που ο Alistair Gray αλλάζει, είπαμε, είναι πρώτα απ' όλα το γένος. Εδώ πέρα το δημιούργημά του είναι μία γυναίκα, ένα κορίτσι, το οποίο, όπως θυμάσαι, είναι από μία γυναίκα ήδη, από το πτώμα μιας γυναίκας που ήδη έχει αυτοκτονήσει, έχει πέσει στη θάλασσα και έχει αυτοκτονήσει, η οποία ήταν έγκυος, και ο φοβερός επιστήμονας στο βιβλίο του Alistair Gray, ο οποίος λέγεται Θεόνικος Μπάξτερ, τι κάνει, για να μην τα πω όλα εγώ.
Τι κάνει λοιπόν...
Ναι.
Την επαναφέρει στη ζωή τοποθετώντας το σώμα της τον εγκέφαλο του παιδιού που είχε στα σπλάκνα της.
Μάλιστα. Οπότε αυτό τι επίπτωση έχει? Ότι σκέφτεται σαν μωρό πρώτα απ' όλα.
Με ταχεία ανάπτυξη.
Ναι, ευτυχώς έχει πιο γρήγορη ανάπτυξη. Εκεί όμως οφείλεται και το ότι πήρε τη χρυσή σφαίρα για μαστόν, γιατί προσπαθεί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να περάσει όλα τα στάδια, όλες τις φάσεις της ανάπτυξης. Πώς μιλάει στην αρχή ως μωρό.
Με εντυπωσίασε.
Με 5 λέξεις, ναι, 10. Και αυτό σιγά σιγά μετεξελίσσεται στο να μιλάει ως διανοούμενη της εποχής. Όχι απλώς, να μιλάει, να μιλάει πάρα πολύ προχωρημένα αγγλικά για την εποχή της, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εποχή. Λένε ότι η ταινία συγχρονίζεται κάπως με το κίνημα του Me Too. Γιατί το λένε αυτό?
Διότι η κοπέλα η οποία αυτοκτόνησε, στην οποία ανήκε το σώμα, είναι μια γυναίκα η οποία υπέφερε από τη βιαιότητα του συζύγου.
Ήταν κακοποιημένη.
Ναι. Ακριβώς, και προσπαθώντας απεγνωσμένα να γλιτώσει από όλο αυτό, οδηγήθηκε στην αυτοκτονία.
Ναι. Ακριβώς, και στην ουσία η πορεία αυτογνωσίας που καλείται να πλέον η ηρωίδα, η Baxter, η Bella Baxter, που καλείται να ακολουθήσει, είναι μια πορεία που ξεκινάει από την αυτεπίγνωση, περνάει στην ελευθερία, μετά περνάει και στην ελευθεριότητα.
Σωστά.
Έχει απίστευτες σεξουαλικές σκηνές και το βιβλίο και η ταινία.
Έτσι είναι. Έτσι και τελικά πραγματικά η Emma Stone νομίζω ότι μας καταπλήσει με το ταλέντο της. Είναι καταπληκτική σε όλα τα στάδια αυτής της παράξενης ανάπτυξης.
Ναι. Μια άλλη διαφορά που βλέπω να έχει το μυθιστόρημα από την ταινία είναι ότι το μυθιστόρημα είναι πολυφωνικό. Δηλαδή τα γεγονότα τα βλέπουμε μέσα από αφηγήσεις πολλών ατόμων διαφορετικών. Ενώ στην ταινία τα βλέπουμε μονάχα από τη μεριά της Baxter, της Stone.
Θεωρώ λογικό ότι όντας κεντρική ηρωίδα σε μια ταινία δύο και κάτι ωρών θα πρέπει λίγο να είναι πιο επικεντρωμένη από ένα βιβλίο που σε αφήνει να το απλώσεις όλο αυτό το θέμα. Πάντως και η ανδρική ρόλη στην ταινία δεν νομίζω ότι
είναι
θα
σκιώδης.
Πρέπει να έχουν παράπονα.
Όχι.
Είναι πολύ
Όχι.
δυναμικά,
ναι,
μέσα
δεν,
στην...
Δεν είναι καθόλου σκιώδης, είναι πάρα πολύ καλά διαγεγραμμένη και του Νταφόε και του Μπάφαλο.
Ο οποίος ήταν και αυτός και οι δύο πολύ καλοί. Εγώ τον Νταφόε, για να πω την αλήθεια, εντάξει, μπορώ να αναγνωρίσω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός και πολύ ταλαντούχος. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, δεν τον απολάμβανα. Όμως ναι, εχθές που είδα την ταινία πραγματικά τον λάτρεψα.
Είναι και παραμορφωμένος στην ταινία με το μακιγιάζ που του έχουν κάνει
κάπου
για τα πειράματα των γονιών του, του πατέρα του.
Πάνω από 6 ώρες το μακιγιάζ.
Ναι,
υπέφερε.
Ήταν φοβερά βαρύ μακιγιάζ αυτό, παραμορφωμένο, και όπως είπα οφειλόταν στο ότι ο πατέρας του, ο οποίος ήταν επίσης γιατρός και στο μυθιστόρημα και στην ταινία, πειραματιζόταν πάνω του. Κάτι το οποίο εκτιμούσε ο Baxter, γιατί χάρη της επιστήμης πίστευε ότι πρέπει να υποφέρεις κάθε είδους θυσία. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και με τα Poor Things, αλλά και με τους άλλους τίτλους, τους πρόσφατους τίτλους που έχουν βγει και από τα ελληνικά γράμματα και από τις εκδόσεις Πεδίο. Tonight.
window glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripback sky. And everything looks good tonight. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Passenger, how it rides. Oh, the passenger, and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν απόψε εδώ με την εκδότρια Γιούλη Παπαχριστοφίλου για να μιλήσουμε για τις πρόσφατες εκδόσεις των ελληνικών γραμμάτων και των εκδόσεων πεδίο. Με πρώτο βέβαια και κυρίαρχο το Poor Things του Alistair Gray, ένα βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η τόσο πετυχημένη και με τόσο πετυχημένο μέλλον όπως προβλέπετε ότι θα έχει και στα Όσκαρ και νομίζω θα κάνει Γιούλη τουρνέ, κανονική συλλογή βραβείων ανά την Ιφίλιο.
Το εύχομαι, πραγματικά το εύχομαι.
Και εγώ το εύχομαι γιατί το αξίζει και ο Λάνθιμος το αξίζει περισσότερο το έργο του, η ταινία του. Για να ολοκληρώσουμε λίγο γύρω από τα Poor Things, θα έλεγα ότι η ατμόσφαιρα και του βιβλίου και της ταινίας δεν είναι ρεαλιστική, δεν είναι στενά ρεαλιστική. Δηλαδή,
σωστά,
φυσικά μιλάει για το Εδιμβούργο στις αρχές του 20ου αιώνα, στα τέλη του 19ου, αλλά η ατμόσφαιρα είναι πιο ονειρική και αυτό το σεβάστηκε κατεξοχήν, όχι απλώς το σεβάστηκε ο Λάνθιμος, το ανασκεύασε, έφτιαξε ένα δικό του κόσμο.
Ήταν μαγική η ταινία, έχει καταπληκτική φωτογραφία, έχει καταπληκτικά σκηνικά. Οι εναλλαγές που κάνει από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο φιλμ είναι εξαιρετικές. Το θαύμασα όλο αυτό το κομμάτι.
Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που έχει φτιάξει. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Όποιος βλέπει την ταινία νομίζει ότι θα έχει βάλει το χέρι της σε μεγάλο βαθμό η ψηφιακή τεχνολογία. Δεν είναι έτσι. Άκουσα και μια συνέντευξή του, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε όταν ήταν να προβληθεί η ταινία, να ξεκινήσει τις προβολές της στην Ελλάδα, και εκεί ο Λάνθιμος είπε ότι τα σκηνικά δεν είναι ψηφιακά, είναι φτιαγμένα τεράστια σκηνικά σαν της Αλής του Μνήμης Τσινετσιτά, δηλαδή κάτι μεγαθύρια σκηνικά, και μόνο τα συμπληρώματα πάνω από αυτά τα σκηνικά είναι ψηφιακά, μικρά συμπληρώματα, κάτι που δείχνει ακόμα ότι περισσότερο το μέγεθος, το θηριώδες μέγεθος που έχει γίνει σε επίπεδο δουλειάς, σε επίπεδο προεργασίας για αυτή την ταινία.
Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να το διάβασα πόσο καιρό τους πήρε για να γυριστεί η ταινία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μπράβο, είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα.
Η προεργασία τους πήρε χρόνια. Τους πήρε χρόνια γιατί, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, το έκανε και παράλληλα με τις άλλες του ταινίες. Το είχε ξεκινήσει να το σκέφτεται πάνω από 10 χρόνια. Είναι κρίμα, αν θες, έτσι για να το κλείσουμε και με μια μελαγχολική νότα, που ο Άλιστερ Γκρέι δεν το πρόλαβε. Δεν πρόλαβε να δει την ταινία που βασιζόταν πάνω στο βιβλίο.
Θα συμφωνήσω. Εν τω μεταξύ, στην ταινία είδα και μια κυρία την οποία είχα να δω χρόνια. Μου άρεσε πάρα πολύ παλαιότερα, τη Χάνα Σιγκούλα.
Ναι, ναι.
Φοβερή.
Ακριβώς.
Ακόμη και σε αυτή την ηλικία.
Και που της δίνει η Emma Stone, που και ως χαρακτήρα στο βιβλίο και στην ταινία δεν έχει κανένας είδους κοινωνική αγωγή, θα λέγαμε. Δεν έχει καμία κομιλφό αγωγή. Δεν είναι κομφορμίστρια. Δεν της το έχουν μάθει ούτε ο κατασκευαστής πατέρας της, κατά κάποιο τρόπο, που το όνομά του παραπέμπει ούτως ή άλλως και στο Θεό. Γι' αυτό τον λένε και, πώς τον είπαμε, τον Θεό.
Θεόνικος. Godwin.
Ναι, ο Godwin. Έχει το God. Στην αρχή μάλιστα τον αποκαλεί God, όταν δεν μπορεί να προφέρει και ολόκληρες τις λέξεις.
Συνεχίζει και μέχρι
μωρό.
Το τέλος. Ναι. Αποκαλεί Θεό.
Λοιπόν, δεν της έδωσε, ενώ της έδωσε όλα τα εχέγγυα για να ακολουθήσει το δρόμο της, το My Way, έτσι που θα έλεγε ο Σινάτρα, με το δικό της τρόπο, δεν της έδωσε καλούς τρόπους. Και αυτό φαίνεται και στην ταινία και στο βιβλίο. Και μια επίδειξη κακών κοινωνικών τρόπων είναι και η σκηνή με τη Χάνα Σιγκούλα, ακριβώς διότι τη ρωτάει πώς καλά ζεις χωρίς σεξ και διάφορα.
Αλλά είναι και η αντίδραση καταπληκτική, το πόσο άνετη είναι μια γυναίκα που θα περίμενε κανείς τον τελώς αντίθετο.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Πολύ, πολύ καλή και αυτή στο ρόλο της.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε άλλους τίτλους. Τι καλό μας φέρνεις δηλαδή με τη νέα χρονιά ως εκδόσεις?
Νομίζω ότι το μάντεψες πολύ σωστά. Ένας από τους πρώτους τίτλους της χρονιάς είναι η ιστορία του Φρανκ Σινάτρα και της Άβα Γκάρνερ.
Α, ωραία. Strange, το μάντεψα και night, χωρίς καν να το διατυπώσω. Καταπληκτικό ήταν αυτό. Απλώς από το My Way. Μάλιστα, αυτό μια κλασική βιογραφία δηλαδή, η σχέση αυτών των δύο.
Η σχέση αυτών των δύο και όλη αυτή η ταραχώδης και πολύ ενδιαφέρουσα.
Ταραχώδης, αυτό ξαναπέστο, γιατί εγώ ό,τι ντοκιμαντέρ έχω δει για τη σχέση τους είναι με διάφορα να ύπτανται, διάφορα αντικείμενα να ύπτανται ο ένας εναντίον του άλλου. Όχι ότι η Γκάρνερ καθόταν να τη τρώει καθόλου, τον έδερνε εξίσου. Ναι, ήταν μια βίαιη σχέση, μια παράφορη σχέση, από την οποία νομίζω κανένας από τους δύο δεν ξεμπέρδεψε ψυχολογικά. Δηλαδή και οι δύο κουβαλάγαν αυτή τη σχέση μέχρι το θάνατό τους.
Δεν είναι εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο να συνεχίσει ένα τέτοιο τύπου σενάριο σχέσης, οπότε ναι.
Μάλιστα. Είναι Αμερικανός ο συγγραφέας της βιογραφίας.
Ναι, και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφράσει η Μυρσίνη Γκανά.
Μάλιστα.
Που έχει λατρέψει το βιβλίο και νομίζω θα μας...
Η Μυρσίνη, να πούμε ότι εκτός από όλα τα άλλα, εκτός από καταπληκτική μεταφράστρια, είναι και εξαιρετική ποιήτρια.
Φυσικά.
Κόρη της Πόπης Γκανά, της εκδότριας των εκδόσεων Μελάνη και του Μιχάλη Γκανά, του πολύ γνωστού ποιητή, βραβευμένου ποιητή. Οπότε έκανε και αυτή την μετάφραση.
Σωστά.
Ωραία. Άλλος τίτλος.
Άλλος τίτλος έχουμε πολλούς για το 24. Συνεχίζουμε βέβαια πετυχημένες σειρές και στο παιδικό και στην προσωπική.
Είστε ένας πολύ συλλεκτικός εκδοτικός οίκος.
Και στη λογοτεχνία, σωστά.
Δηλαδή παίρνετε από όλες τις πηγές. Αντιλείτε από όλες τις πηγές. Εμένα τώρα ήθελα να σου ρωτήσω και πριν, μου κάνει εντύπωση πώς τσιμπήσατε εγκαίρως τα Poor Things. Δηλαδή πώς προλάβατε μέσα σε, δεν ξέρω, διαισθανθήκατε ότι αυτό θα γίνει μια τεράστια επιτυχία.
Έχει μια ιστορία.
Για πες την.
Και η ελληνική έκδοση του βιβλίου.
Πες την, θέλω να ακούσω, μου αρέσει να ακούω ιστορίες.
Το βιβλίο λοιπόν αυτό είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεφέλη,
ναι,
το 1992.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Χωρίς μεγάλη τύχη, μια καλή, ναι, επιλογή προφανώς, δεν ξέρω, ναι, πώς προέκυψε, τώρα δεν το έχουμε συζητήσει αυτό.
Με άλλη μετάφραση ή την ίδια μετάφραση?
Θα σου πω.
Ναι.
Λοιπόν, προκύπτει ότι τα δικαιώματα αυτού του βιβλίου έχουν λήξει εδώ και χρόνια. Ο συνεργάτης μας τα δικαιώματα μου λέει λοιπόν αυτό το βιβλίο έχει βασιστεί η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου. Λίγο καιρό πριν αρχίσει να παίρνει διαστάσεις όλη αυτή η ιστορία.
Δηλαδή αυτή η συζήτηση γινόταν πέρυσι, ας πούμε?
Όχι, έγινε
παλιά.
Μέσα στο 23.
Α, πέρυσι.
Το φθινόπωρο.
Ναι.
Πέρυσι, σωστά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη λογική ότι αυτό το βιβλίο, επειδή έχει μια μετάφραση η οποία κάποια χρόνια τώρα, θα κάνουμε μια νέα μετάφραση. Πολύ ωραία. Και αποφασίζω λοιπόν να το προτείνω σε έναν πολύ αγαπημένο μας συγγραφέα και καλό συνεργάτη μας, τον Άρη Σφακιανάκη.
Μάλιστα.
Μετά από δύο μέρες λοιπόν.
Γι' αυτό τώρα τα συνδέω εγώ ως φοβερό λαγωνικό της Εσπρέσο που είμαι. Γι' αυτό είδα μια ανάρτησή σου στο Facebook που καλούσες και τον Άρη και τη σύντροφό του, η οποία είναι επίσης πολύ καλή συγγραφέας, στην παρουσίαση του Poor Things.
Σωστά.
Τώρα δένουν όλα γλυκά.
Τώρα δένουν όλα γλυκά.
Μέσα στη συνείδησή μου.
Και δύο μέρες μετά δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει ο Άρης λοιπόν ότι εγώ αυτό το κείμενο δεν δέχομαι να το πειράξω. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Η απόδοση στην ελληνική γλώσσα είναι λαμπρή. Και θα σου πρότεινα να μιλήσεις με τον μεταφραστή και να το επανεκδώσετε. Εφόσον μου το είπε λοιπόν, τον εμπιστεύτηκα, το είδα λίγο. Πράγματι είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Ο Βαρδουλάκης έκανε αυτή τη μετάφραση στα 25 του. Ναι. Επίσης εντυπωσιακό.
Ναι.
Και αποφασίσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε με την ίδια μετάφραση. Αυτό λοιπόν έγινε τελικά μετά από όλα αυτά σε πολύ μικρό
δηλαδή,
διάστημα.
Πριν από 32 χρόνια την έκανε αυτή τη μετάφραση, το 92.
Στα 25 του, τι, ναι, να πω. Μπράβο του.
Άρα τώρα είναι 57. Λέω εγώ.
57 είναι.
Με τη βιομηχανική λοιπόν, που έβγαλα. Ναι. Εκεί πρέπει να είναι γύρω. Α, είναι μια νεανική μετάφραση, οπότε είναι ατόφια η μετάφραση έτσι όπως ήταν στην Εφέλη.
Και νομίζω ότι...
Ή την πείραξε ο ίδιος. Την ξανακοίταξε.
Όχι. Δεν υπήρχε και χρόνος, γιατί, ναι, θέλαμε να προλάβουμε και το momentum της ταινίας. Και χαίρομαι που βγήκε. Βγήκε με αυτό το εξώφυλλο λοιπόν.
Ναι.
Έχει...
Της ταινίας.
Ναι.
Είναι γέμαστο.
Είναι εντυπωσιακή. Έχει μια καλή αποδοχή από το κοινό.
Ναι. Και ξέρεις, τώρα που βλέπω αυτή την φωτογραφία της Emma Stone, κάτι άλλο που συζήταγα και το συζήταγα και με την πρώην σύζυγό μου, η οποία είναι ηθοποιός, η Άννη Λούλου, το συζήταγα και με την νυν σύζυγό μου, η οποία είναι δικηγόρος, έλεγα πως αυτής της τάξεως η στάρ στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία και στην Αμερική, mm-hmm, πως δεν έχουν πρόβλημα οι όμορφες να τσαλακώνονται κανένα, να τσαλακώνουν την εμφάνισή τους. Από τη Σίρλεϊ Μακλέιν που έπαιζε στις σχέσεις του οργής και έκανε την καρκινοπαθή και έπαιζε φαλακρή σε διάφορα πλάνα, μέχρι πολλές άλλες περιπτώσεις ενδιάμεσες, η Μέριλ Στρίπ, πολλές. Και άλλες καλονές, η Σαρλίζ Θερόν, μια καλονία από την Αυστραλία, είχε παίξει στο The Beast, νομίζω, το τέρας.
Που είχε πάρει πολλά κιλά. Ναι,
ναι. Από την Νότια Αφρική, σωστά, τη Νότια Αφρική είναι η Σαρλίζ Θερόν. Είχε παίξει το και εκεί ήταν υπέρβαρη, είχε τσαλακώσει εντελώς την εικόνα της. Το ίδιο κάνει και η Emma Stone, σε αυτή την ταινία. Πόσο θάρρος θέλει ή και επαγγελματισμός και τον καλώς εννοούμενο επαγγελματισμό που απλώς στην Ελλάδα μας φαίνεται ως φοβερά σπάνιο είδος.
Είναι μεγάλη ρόλη. Φαντάζομαι είναι πρόκληση. Και είναι και ένας δρόμος για τα Όσκαρ. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση η Emma Stone έχει πάρει ήδη Όσκαρ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μια γυναίκα που το έχει ανάγκη.
Ναι. Νομίζω για το La La Land.
Ναι, σωστά.
Είχε πάρει για το La La Land.
Τρία χρόνια, τέσσερα.
Που είχε γίνει και αυτή η απίστευτη σκηνή στην απονομή των Όσκαρ του, ότι είχαν δώσει και τη καλύτερη ταινία.
Δεν το θυμάμαι αυτό.
Έγινε ένα απίστευτο με τον Warren Beatty, παρουσιαστή.
Ναι.
Ο οποίος ο Warren Beatty, έτσι με πρώτα συμπτώματα Αλτσχάιμερ, μάλλον δεν έφταιγε αυτός ο καημένος, πρέπει να πούμε. Του δώσαν λάθος φάκελο και είπε καλύτερη παραγωγή το La La Land. Και σηκώθηκαν και τρελαμένοι όλοι και είπε όχι, όχι, λάθος. Μπήκε κάποιος μέσα και λέει όχι, λάθος, σας δώσαμε λάθος φάκελο. Και τελικά ήταν μια άλλη πολύ πιο low profile ταινία η οποία πήρε εκείνη τη χρονιά. Αλλά είχε πάρει η Stone, φυσικά είχε πάρει το Όσκαρ για το ρόλο της. Ωραία.
Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος.
Ναι,
εγώ
ναι.
Πάντως είμαι σε δίλημα. Θέλω πάρα πολύ να το πάρει ο Γιώργος Λάνθιμος. Θέλω πάρα πολύ να πάρει πολλά βραβεία η ταινία. Και πρόσφατα ανακάλυψα ότι ο εντός εισαγωγικών πολλών αντίπαλος,
ναι,
που είναι ο Νόλαν, θεωρητικά.
Ναι. Για τον Οπενχάιμερ.
Από τις πιο αγαπημένες μου ταινίες είναι το Prestige.
Ναι.
Και θυμήθηκα ότι είναι του Νόλαν και λέω, κοίτα να δεις, φοβερό.
Ναι.
Και τώρα
έχεις,
είναι ένα δίλημα.
Βιώνεις μια συνειδησιακή σύγκρουση.
Όχι, νομίζω κερδίζει ο Λάνθιμος, κερδίζει το Poor Things.
Κερδίζει ο Λάνθιμος, ναι. Να το δούμε, γιατί πραγματικά και το Οπενχάιμερ είναι μια τρομερή ταινία.
Ασφαλώς.
Και αυτήν την είχαμε παρουσιάσει, όπως είχαμε παρουσιάσει και τις εκδόσεις Τραυλός, ακριβώς με τον Παναγιώτη Τραυλό, τον εκδότη, γιατί ακριβώς είχε βγάλει τη βιογραφία του Οπενχάιμερ, ένα ογκωδέστατο έργο βραβευμένο με Πούλιτζερ, και την επανέκδοση το καλοκαίρι που βγήκε και η ταινία. Και εκεί ο πρωταγωνιστής βεβαίως είναι τρομερός. Δεν έχει μεγάλο ανταγωνισμό στο γυναικείο ρόλο,
λέω
εγώ τώρα. Τουλάχιστον στο Οπενχάιμερ δεν έχει καθόλου ανταγωνισμό. Αν θα έχει, θα έχει στην Μπάρμπι, θα έχει σε διάφορες άλλες ταινίες όπου υπάρχουν σημαντικοί γυναικείοι ρόλοι. Να δούμε. Όλοι ευχόμαστε να το πάρει η Stone. Είμαστε στοουνικοί.
Είμαστε στοουνικοί, ναι.
Πάμε πάλι πίσω στα βιβλία.
Στα βιβλία.
Ναι.
Λοιπόν, για αφού είπαμε και για τον Άρη το Σφακιανάκη, έρχεται σύντομα και ένα βιβλίο το οποίο πιστεύω θα είναι σημαντικό, θα μείνει.
Το έχει μεταφράσει ο Άρης.
Το έχει μεταφράσει ο Άρης με πολύ κόπο.
Ναι.
Γιατί αναγκάστηκε να δει όλες τις ταινίες που αναφέρει στις 500 σελίδες του Cinema Speculation ο Quentin Tarantino.
Μάλιστα. Είναι βιογραφία του Ταραντίνο.
Δεν είναι βιογραφία.
Είναι εργογραφία.
Εργογραφία.
Φιλμογραφία.
Αναφέρει όλες τις αγαπημένες του ταινίες μαζί με περιστατικά ανέκδοτα από αυτές.
Α, μάλιστα. Ταινίες που είδε ο Ταραντίνο.
Σωστά.
Όχι τις ταινίες του Ταραντίνο.
Ναι.
Γιατί οι ταινίες του Ταραντίνο δεν είναι και πολλές, αν θυμάμαι καλά, είναι καμιά δεκαριά. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν είναι εξαιρετικές. Και ότι δεν έχει δημιουργήσει ο ίδιος τη σχολή Ταραντίνο. Τον μιμούνται ήδη πάρα πολύ. Ο ίδιος κάθε λίγο και λιγάκι λέει ότι αυτή είναι η τελευταία μου ταινία, αυτή είναι η τελευταία μου ταινία. Έχει περάσει 3-4 ταινίες ως τελευταίες, αλλά συνεχίζει και ευτυχώς.
Το μετανιώνει λοιπόν.
Ναι, ευτυχώς που το μετανιώνει, γιατί έχω την αίσθηση ότι βελτιώνεται και δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
Όχι βέβαια.
Ε? Λοιπόν, 50 είναι κάτι τέτοιο.
Όχι, είναι λίγο πιο μεγάλος. Νομίζω είναι ναι. Το 63 ο Ταραντίνο.
Α, το 63, ναι, ωραία. Άρα είναι 61.
Σωστά.
Μεγαλώνουμε, το παίρνουμε είδηση. Ναι. Και εγώ έτσι, και εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς περνάει ο χρόνος.
Ούτε και αυτός. Πάντως, και κάνουμε μία προσπάθεια, αν κάποια στιγμή καταφέρουμε, σε ένα πέρασμα που θα κάνει στην Ευρώπη, να είναι έστω και για λίγο κοντά μας.
Να τον τσιμπήσετε, να τον φέρετε εδώ. Πολύ θα το θέλουμε όλοι.
Όλοι το θέλουμε.
Να τον γνωρίσουμε και από κοντά. Γιατί είναι και στις παρουσιάσεις του, όσο τον έχω δει, τουλάχιστον στις παρουσιάσεις των ταινιών του είναι αρκετά ανορθόδοξος και πρωτότυπος και σίγουρα δεν βαριέσαι.
Και πολύ πληθωρικός.
Όταν τον ακούς ακριβώς. Οπότε θα είναι γεγονός, θα είναι πραγματικό γεγονός. Αν καταφέρετε να τον φέρω.
Δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια, κάποια στιγμή νομίζω θα τα καταφέρουμε.
Ωραία. Μιας και μπήκαμε έτσι στο χώρο των βιογραφιών, δηλαδή περάσαμε από το Σινάτρα, περάσαμε μετά στα... Δεν είναι ακριβώς βιογραφία του Ταραντίνο, όπως είπαμε, είναι οι εντυπώσεις του Ταραντίνο από τις ταινίες που έχουν επιδράσει πάνω του.
Και ανέκδοτα περιστατικά, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος κυριολεκτικά μεγάλωσε μέσα στα βιντεοκλαμπ. Δηλαδή όλη του η παιδεία η κινηματογραφική δημιουργήθηκε βλέποντας άπειρο αριθμό από B-movies μέχρι αριστουργήματα. Και αυτό αποτυπώθηκε κιόλας και στον τρόπο που κάνει τις δικές του ταινίες.
Και ο κύριος Φακιανάκης να πω ότι τις είδε όλες.
Ναι, ναι. Τον λυπάμαι τον Άρη από την μια μεριά, από την άλλη τον ζηλεύω. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό αίσθημα που έχω απέναντι στον Άρη Σφακιανάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τότε που ήμασταν μωράκια τα δύο, από 19-20 χρονών. Είμαστε σχεδόν συνομιλικοί, είναι ένα χρόνο μεγαλύτερός μου.
Α,
αλλά μιας και πάμε για τις βιογραφίες, υπάρχει κάποια άλλη βιογραφία στα σκαριά?
Υπάρχει.
Για πες.
Δεν θα αποκαλύψω πολλά όμως.
Περιέγραψέ το, φωτογράφησέ το.
Θα το φωτογραφίσω. Ναι. Λοιπόν, φέτος, τον Ιούλιο, 4 αν δεν κάνω λάθος, είναι 20 χρόνια από μια πολύ μαγική νύχτα που έζησε η Ελλάδα.
Ναι.
Τη νύχτα που πήραμε το Euro.
Βέβαια.
Έχουμε λοιπόν κάτι που είναι κοντά σε αυτό.
Μάλιστα, είναι κάποια βιογραφία, κάποιου πρωταγωνιστή του Χαριστέα, ας πούμε.
Δεν θα πω ποιο.
Δεν θα πεις. Ούτε αν σε βασανίσω, δηλαδή.
Όχι, όχι.
Αντέχεις όχι. Τον πόνο.
Λοιπόν,
Okay. Αλλά... είναι κάτι που έχει σχέση με αυτό.
Κάτι που έχει σχέση με αυτό.
Και που είναι non-fiction.
Είναι non-fiction, εντάξει. Ναι. Είναι μια στιγμή που μας συγκίνησε όλους, ανεξαιρέτως.
Ναι, ναι. Που μπορεί να έχει, ας πούμε, και σχέση και με τον προπονητή, τον Ρεχάγκελ, ας πούμε, λέμε εμείς τώρα. Που πήρε μια ομάδα που κανένας δεν του γέμιζε το μάτι, την Εθνική Ελλάδας. Και ήταν απίστευτη η πορεία εκείνης της ομάδας. Γιούλη, δεν θέλω να σε πιέσω να αποκαλύψεις πράγματα. Αλλά ακόμα θυμάμαι όλα τα στάδια, ήταν τόση μαγεία το 2004... Θυμάμαι να είμαι με φίλους μου, με τον Τέλιτο Σαμαντά, με τον Καλαϊτζή, τον αείμνηστο, τον σκητσογράφο της Ελευθεροτυπίας, σε ένα σπίτι και να λέμε «Βάλτο» και να το βάζει. Δηλαδή, πώς να σου πω, κόντεψα να πιστέψω στο Θεό εγώ εκείνο το βράδυ. Εντάξει, σώθηκα τελευταία στιγμή. Αλλά όλο ήταν μεταφυσικό το πώς πήρε μέσα στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία, το ευρωπαϊκό. Κάτι που δεν ξανάγινε βέβαια ποτέ. Οπότε ό,τι βιβλίο και να βγάλεις νομίζω ότι είναι σίγουρο.
Εάν έπρεπε να βάλουμε ένα πρόσωπο σε όλη αυτή τη μαγεία, ένα όμως.
Ναι.
Θα ήταν αυτό.
Ναι. 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 Ο Ρεχάγκελ εννοείς.
Δεν εννοώ τίποτα.
Ποιο εννοείς αυτό? The thing.
Αν χρειάζεται να βάλεις ένα πρόσωπο σε όλο αυτό το πράγμα που είναι.
Ένα πρόσωπο ανθρώπου.
Ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ή ένα όνομα.
Ναι.
Θα ήταν αυτό, δεν θα μπορούσε να μπει κάτι άλλο.
Α, θα ήταν ο Ότο, ο βασιλιάς Ότο. Έχει γίνει και ταινία με το, για το Ρεχάγκελ.
Κάτι έχει γίνει, ναι.
Έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ, πολύ ωραίο, που μιλάει ο ίδιος ο Ρεχάγκελ. Το έχω δει και περιγράφει ακριβώς πώς ήρθε, βρήκε μια χαόδη κατάσταση που κανένας δεν την πίστευε, αυτή την ομάδα, και πώς πραγματικά την αναγέννησε. Ωραία. Έχουμε λοιπόν και η μη αποκάλυψη για το τίτλο. Σε άλλα είδη εκτός από βιογραφίες ή και βιογραφίες, αν έχεις και να μου πεις κάποιον άλλο τίτλο.
Για βιογραφία όχι, δεν έχω κάτι άλλο τόσο μεγάλο και εντυπωσιακό. Συνεχίζουμε στο ιστορικό μυθιστόρημα.
Ναι. Τι θα βγάλετε εκεί?
Τι θα βγάλουμε εκεί? Έχουμε βιβλία όπως είναι αυτό που με την Ava Gardner και το Sinatra, που είναι όμως πιο πολύ στη μυθοπλασία.
Ναι.
Δεν είναι τόσο βιογραφικά.
Ναι.
Έχουμε ένα σημαντικό βιβλίο που λέγεται The Instrumentalist. Είναι ένα βιβλίο...
Ενορχιστρωτής θα το λέγαμε. Πώς θα το λέγαμε?
Θα μπορούσε, ναι. δεν έχουν σκεφτεί ακόμη. Είναι ναι. και αυτό από τους τίτλους που μας προβληματίζουν.
Έχεις 5-6 εκδοχές, ναι.
Ναι, και το έχει αναλάβει και αυτό η αγαπημένη μας Μυρσίνη.
Ναι,
και το έχει
η Μυρσίνη Γκανά
ήδη λατρέψει. Έχουμε βιβλία που δεν είναι βιογραφία βέβαια, αλλά είναι έτσι ένα πολύ γλυκό, ας πούμε, γυναικείο μυθιστόρημα. Είναι η ιστορία της γυναίκας η οποία έγραψε το πρώτο βιβλίο μαγειρική στον κόσμο. Μια Αγγλίδα κυρία πολύ γλυκιά. Έχουμε έναν καινούριο Τέρι Ίγκλετον, που δεν είναι καθόλου βιογραφία ούτε μυθοπλασία.
Ναι.
Και μας μιλά αυτή τη φορά για το κακό.
Ναι. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Όπως μ' αρέσει και αυτό που μου έφερες, που μιλάει για τη λογοτεχνία. Όπως μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό που είχατε βγάλει για το χιούμορ. Το είχαμε παρουσιάσει λίγο συνοπτικά πάλι σε αυτή την εκπομπή πριν από μερικούς μήνες, σε ένα αφιέρωμα για το χιούμορ. Θεώρησα και το είπα και στην εκπομπή τότε ότι το βιβλίο του Τέρι Ίγκλετον για το χιούμορ είναι ο μπούσουλας για να ακολουθήσουν οποιοδήποτε άλλο βιβλίο γύρω από το χιούμορ, οποιοδήποτε άλλο χιουμοριστικό βιβλίο. Χρειάζεσαι ως οδηγό, ως πηξίδα, με την μπούσουλα στα ιταλικά αυτό σημαίνει πηξίδα, να πάρεις το βιβλίο του Τέρι Ίγκλετον. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ το στυλ του Ίγκλετον, αυτό το wit, το πνεύμα δηλαδή και το χιούμορ μαζί και η ευφυΐα, όλα αυτά σε κοινή συσκευασία όπου οι Αγγλοσάξονες είναι αμίμητοι.
Και σε αυτό το βιβλίο έχουμε ζητήσει από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ένας Άγγλος γραφίστας πολύ ταλαντούχος και έφτιαξε τη σειρά των εξοφύλων για το Yale University, που είναι αυτά που κυκλοφορούν τώρα από εμάς, να μας φτιάξει ένα για το On Evil, που δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι και μια παγκόσμια πρώτη και πραγματικά είναι πολύ περίεργη για την έμπνευσή του.
Ναι. Το αντίστοιχο στην αγγλική έκδοση, το εξώφυλλο, δεν σας πολύ αρέσει?
Μας αρέσει.
Ναι.
Είναι ένα μαύρο, κατάμαυρο εξώφυλλο.
Πολύ ωραία ιδέα.
Μας αρέσει.
Πολύ ωραία ιδέα.
Αλλά είπαμε να κάνουμε και μια προσπάθεια διαφορετική, να δούμε τι θα εμπνευστεί ο καλλιτέχνης.
Ναι.
Ο οποίος είναι πολύ καλός.
Θυμίζει λίγο μια σειρά που έβγαζε ο αείμνηστος, ο Οδυσσέας, ο Χατζόπουλος παλιά, που λεγόταν «Τι ξέρουν οι νέοι νεοέλληνες για την αρχαία Ελλάδα». Και έπαιρνε σε ένα βιβλίο το οποίο ήταν άδειο μέσα, δεν είχε τίποτα. Ναι, το αντίστοιχο μαύρο κατάμαυρο θα μ' άρεσε. Ναι.
Μαύρο κλασικό. Το φωτεινό μαύρο, όπως λέμε.
Ναι, το φωτεινό μαύρο. Η μαύρη ψυχή του συγγραφέα. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε άλλους τίτλους που μπορείς να μου αναφέρεις?
Εγώ τελικά ανακαλύπτω τα τελευταία χρόνια ότι τα πιο μεγάλα βιβλία μιας χρονιάς είναι αυτά τα βιβλία τα οποία δεν είχαμε προγραμματίσει.
Ναι. Ναι.
Ο πρίγκιπας Χάρη πέρσι, που ήταν μεν προγραμματισμένο αλλά ήταν άγνωστο αν και πότε και εφόσον. Το Poor Things φέτος που μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα και μας έβαλε στην καινούργια χρονιά έτσι δυναμικά. Και περιμένω πραγματικά με αγωνία όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν το 24.
Ναι. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα διότι δηλώνεις έτσι και δημόσια ότι είστε και ανοιχτοί. Συνήθως τα, η μεγάλη εκδοτική οίκη όπως είναι τα ελληνικά γράμματα και το πεδίο κλείνουν το πρόγραμμά τους, το κλείνουν αεροστεγώς από την προηγούμενη χρονιά 6-7 μήνες πριν. Το ότι αφήνεται και κάποια παραθυράκια ανοιχτά για τις εκπλήξεις και για σας, δηλαδή εκπλήξεις και για σας, όχι μόνο για το αναγνωστικό κοινό, μου αρέσει ως πολιτική του βιβλίου. Δεν ξέρω, εύχομαι το καλύτερο για τον, και για τον εκδοτικό οίκο και για την πορεία των συγκεκριμένων βιβλίων που αναφέραμε. Καλά, για το Poor Things νομίζω ήδη θα πρέπει να σκίζει, έτσι έχω την εντύπωση.
Σκίζει και έτσι αγαπώ το γεγονός ότι έχουμε μια, εντός πολλών εισαγωγικών, δεν μου έρχεται καλύτερη λέξη, ανακύκλωση του πολιτισμού.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
Εγώ θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό ότι σε αυτό το βιβλίο του Alistair Gray δεν έχεις την αίσθηση της απογοήτευσης που έχει συνήθως η ταινία είναι καλύτερη από το βιβλίο, το βιβλίο είναι καλύτερη από την ταινία.
Έχεις τόσο δίκιο.
Νιώθεις ότι έχεις δύο παράλληλα αριστουργήματα και διαλέγεις ποιο θέλεις και σε ποια όρεξη είσαι να τα απολαύσεις, αν όχι και τα δύο μαζί, ποιο να προηγηθεί, ποιο να έπεται. Ναι, είναι σπάνια αίσθηση. Τα περισσότερα
έχεις
βιβλία.
Τόσο δίκιο.
Ναι, το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Γιούλη. Λοιπόν, τα περισσότερα βιβλία ξέρεις ότι προδίδονται από τις ταινίες και υπάρχουν και εξαιρετικές ταινίες που βασίστηκαν σε πολύ μέτρια βιβλία. Το Poor Things δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Είναι ένα εκπληκτικό βιβλίο το οποίο ευτύχησε να γίνει μια καταπληκτική ταινία και είναι πραγματικά κρίμα, το ξαναλέω, που ο Alistair Gray έφυγε από τη ζωή τόσο πρόσφατα, τόσο σχετικά πρόσφατα τέλος πάντων, πριν από 4 χρόνια και κάτι, και δεν είδε το έργο του και στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, εύχομαι να τα ξαναπούμε πιο σύντομα, από ότι είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε.
Και εγώ το ίδιο.
Να τα πούμε μέσα στη χρονιά και με άλλες ευχάριστες εκπλήξεις, είτε λέγεται Σινάτρα αυτή η έκπληξη, είτε λέγεται Ταραντίνο. Δεν ξέρω, περιμένω κι εγώ
είτε
να...
Είτε λέγεται Euro, θα δούμε.
Είτε λέγεται Euro, βεβαίως. Περιμένω κι εγώ να εκπλαγώ ευχάριστα.
Ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή χρονιά ολόψυχα σε σένα, Πέτρο, στους ακροατές σου, και έτσι να είναι δημιουργική, ανέμελη και ευτυχισμένη.
Μακάρι να μας αφήσουν να τα κάνουμε όλα αυτά. Μακάρι. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.